Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kërsnime terroriste nga verbale në faktike vlerësojnë deputetët. Ardhja e mërgjimtarve në Kosovë sjell qarkullim më të madh financiar. Turqia e cilëson sulmin në Suruz vepër të ISIS-it rrit masat e sigurisë në Kufi. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia thot se do të rris sigurim për gjatë kufirit të saj me Sirin pas sulmit vetvrasës me bombë ku u vran të paktën 30 njerëz dhe u plagosën 100 të tjerë. Shpërthimi ndodhi të hënën në qendrën kulturore në qytetin Suruz ku aktivistët kurd bombanin një konferencë për ndërtimin e lagjeve të qytetit sirian Kobani. Kryeministri Ahmet Davutoglu ka thënë se të gjeturat e para sugjerojnë se ky sulm ishte vepër e grupit militant Shteti Islamik. Ai tha se Turqia do të vazhdojë të marrë të gjitha masat e nevojshme kundër shtetit islamik. Masat në kufirin tonë me Sirin do të rritën, shtoi ai. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se sankcionet perëndimore mbi Iranin mund të fillojnë të hiqen për 6 muaj. Ka disa gjëra që Irani duhet t'i bëjë dhe disa gjëra që Agjencia për Energji Përthamore duhet t'i bëjë. Dhe ato gjëra duhet të zgjidhen përpara se sankcionet të fillojnë të hiqen, ka thënë Kerry në intervistën dhënë për Zërin e Amerikës. Prandaj do të mund të duan 6 muaj apo më shumë. Është vështirë të thuhet saktësisht sepse kjo mvaret nga ajo që do të ndodhë. Mendoj se shtatori do të jetë momenti krucial ku njerëzit do të fillojnë të mësojnë se nëse kjo marrëveshje në fakt do të zbatohet, ka thënë sekretari Kerry. Autoritetet amerikane janë duke kërkuar heqjen e shtetësisë për një imam i cili thuhet se është munduar që të fshehë lidhjet e tij të kaluara me grupet islamike në Pakistan dhe Afganistan. Imami në Oregon Muhammad Sheikh Abdirahim Karie kishte mbledhur fonde e rekrutuar luftëtar dhe u ka mundësuar trajnim grupeve kryengritëse të cilat kanë luftuar me forcat sovjetike në Afganistan në vitet e 80-ta, thuhet në ankesën e paraqitur në një gjykatë federale nga Departamenti Amerikan për Drejtësi. Avokatët e qeverisë thonë se Karie për një kohë të gjatë ka punuar direkt me Osama Bin Laden dhe Abdullah Azan, themeluesit e Al-Qaidës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka siguruar Izraelin se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë atë që të kundërshtojnë ndikimin e Iranit në rajon. Këto komente Carter i bëri gjatë vizitës në Izrael ku tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara lidhur me një varg kërcënimesh me të cilat po përballet Izraeli, duke përfshirë edhe grupin Hezbollah. Hezbollahu sigurisht është i sponsorizuar nga Irani, prandaj edhe Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë Izraelin kundër ndikimit të Iranit në rajon, tha Carter. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Moshe Yaalon tha se Irani është forcuar me arritjen në marrëveshjes bërthamore dhe grupi Hezbollah dhe militantët palestinas të Hamasit do të marrin më shumë para nga Irani si pasojë kësaj marrëveshjeje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenal Buzuku. Përshëndetje Zenal.
Mirëmëngjes Moza.
Gjykata speciale vazhdon të komentohet në mediat kosovare. Çfarë ke zgjedhur sot nga kjo temë Zenal?
E përditshme e Kosova sot Mimoza ka vënë pas se bllokimi specialis ja ka hapur syt bashkisë ndërkombëtare përballë politikanëve mashtrues, zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi dhe Adem Grabovci. Deputetë koalicionit qeverisës dhe analistë politikë i kanë thënë gazetës se ky trik mashtrues i PDK-s tashmë është zbuluar dhe se kredet të kësaj partie gjatë gjithë pasluftës i kanë shantazhuar si institucionet dhe qytetarët e Kosovës, ashtu edhe ndërkombëtarët, duke kurzuar bashkëpunimin me realizimin e intereseve të tyre dhe ambicieve për pushtet pa kufi. E keqja gjithë kësaj, sipas Kosovës sot, është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dhe gjithë ndërkombëtarët e kanë planuar këtë mënyrë të bashkëpunimit kurzuar i cili sipas analistëve në fund në tërsi ka shkuar në dëm të intereseve të Kosovës. E përditshmja Kosova sot thekson se sipas disa burimeve nga Bashkia Ndërkombëtare të huajt i kanë quar duart definitivisht nga Thaçi dhe njerëzit që rrethojnë, sepse si shkruan gazeta, pas zhvillimeve rreth gjykatës speciale për dyshimet ndaj ish disa pjesëtarëve të UÇK-s, grupit parlamentar të PDK-s nuk i besohet më. Mimoza.
Tema e votimit të forcave të armatosura në kuvendin e Kosovës është riaktualizuar. Çfarë kanë shkruar të përditshmet në Prishtinë për këtë temë, Zanal?
Po, mimoza e përditshme e koaditore ka vënë pas se mekanizmi i shumicës së dyfisht, i cili kërkohet për secilin ndryshim kushtetues, ka çuar në blokad kuvendin e Kosovës, sepse nga Afrika e Dështimit, sikurse për specialen, koalicioni PDK-LDK tani është zbrapsur edhe nga procedimi i ndryshimeve kushtetuese për transformimin e FSK-s në forcë të armatosur. Në këtë kontekst, gazeta sekson se derisa opozita dhe një grupi deputetëve të partisë më të madhe parlamentare të PDK-s po e kundërshtojnë gjykatën speciale, në anën tjetër është lista serbe që ka bllokuar transformimin e FSK-s në ushtri. Duke mos pasur përkrahjen e deputetëve të listës serbe, koalicioni PDK-LDK nuk do t'i hyjë edhe një aventurë tjetër që mund ta çojë në dështim. Kësaj gazeta ka vënë pas se nëse vazhdon kjo blokadë, kuvendi mund të shkojë në pushim pa i themeluar, pra gjykatën speciale dhe forcat e armatosura të Kosovës. Mimoza.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga e përditshme e poka re veçojmë pjesë nga intervista me njohësin e çështjeve të sigurisë Ramadan Çehajin, i cili ka vlerësuar se duhet përgatitet terreni para se amendamentet kushtetuese për krimin e forcëve të armatosura të Kosovës të dalin për votim në kuvend. Çehaja ka vlerësuar se pa presionin ndërkombëtar ndaj listës serbe, përgatitjet Beogradit zyrtar është vështirë që forcat armatosura të kalojnë në kuvend. Çehaja thot se Brukseli duhet i bëjë presion listës serbe, sigurisht është duke i bërë Kosovës për themelimin e gjykatës speciale.
Falemnderojmë korrespondentin ton Zanal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq që misionin ne vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ditën e diel ka gjetur armë, municion dhe disa rroba te liçeni i Badovcit. Ditë më para, afër këtij lokacioni ishin arrestuar tre persona të dyshuar për terrorizëm. Deputet dhe ish-deputet të kuvendit të Kosovës vlerësojnë se kërcnimet verbale nga organizata terroriste po kalojnë në kërcnime faktike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Arrestimet e fundit me dyshimin e veprës penale të terrorizmit si dhe kërcënimet javë më parë nga grupi militant Shteti Islamik ndaj Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës po shihen si veprime të rrezikshme për Kosovën. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të qasen seriozisht kërcënimeve që vijnë nga terrorizmi.
Çdo kërcënim, po të ishte vetëm verbal, nuk do të ishte asnjëherë kërcënim, kështu që kërcënimet verbale zakonisht a priori paraprin kërcënimeve edhe faktike. Kështu që Kosova nuk është targeti vetëm i kërcënimeve të terrorizmit global, por asë nuk duhet tjetë vetëme në luftimin e kësaj të keqe globale që po ndodh rreth nesh.
Deputeti Selimi theksoi se Kosovës tashmë janë shkaktuar dëmet e para nga situata e krijuar rreth ekstremizmit islamik dhe kërcënimet që vijnë nga ky ekstremizëm. Sipas tij, Kosova është në fazën e njohjeve nga shtetet e tjera dhe dëmtimi i imazhit të saj si një vend që mund të jetë i kërcënuar apo si vend që mund të kërcënojë sigurinë rajonale e dëmton këtë proces. Burim Ramadani ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, vlerëson se Kosova ka kaluar nga faza e kërcënimit të përhapjes e ekstremizmit të dhunshëm në fazën ku sulme terroriste mund të jenë prezente në vend si pjesë e Ballkanit.
Ballkani paraqet rëndësi strategjike dhe operacionale për lëvizjet ekstremiste terroriste që funksionojnë nën umbrellën e ISIS-it dhe asnjëri prej shteteve dhe popujve veçanërisht në Ballkan nuk e ka vlerën speciale sa e ka territori i Ballkanit si port hyrëse ose si urë ndërlidhëse me Evropën, sepse realisht është i vetmi territor ose rajon i cili i mundson çasje më të lehtë drejt Evropës respektivisht ndaj civilizimit perëndimor.
Kosova tashmë është pjesë e koalicionit të vendeve që luftojnë kundër terrorizmit, por deputeti Selimi vlerëson se institucionet e sigurisë në Kosovë duhet të gëzojnë përkrahje më të madhe politike në luftë kundër terrorizmit.
Nëse institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës dhe institucionet e autorizuara shtetërore të sigurisë nuk do ta përzinin thjesht agjenda të ndryshme politike në këtë temë, normalisht që Kosova do kishte kapacitete, jo si e vetme, po si partnere me të gjitha vendet tjera për të luftuar këtë keqje që është globale. Duke se institucionet e Kosovës po e shfrytëzojnë për agenda dhe temat ndryshme politike dhe jo vetëm, një situatë të tillë e cila po e dëmton edhe luftën e sociale të atëzuar sigurisë karshi këtij fenomeni.
Edhe Ramadani vlerëson se duhet të punohet më tepër në koordinimin e institucioneve të vendit në luftë kundër terrorizmit.
Ose vrejë çohet në mos koordinim ndër institucional dhe ky është elementi i parë që institucionet e Kosovës duhet me shpejtësi të përmirësojnë.
Ndryshe ko më parë zyrtar të institucioneve të Kosovës, por edhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend, patën theksuar se kërcënimet e grupit militant Shteti Islamik ndaj vendeve të Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, synojnë mbjelljen e frikës tek qytetarët, por ato kërcënime nuk duhet neglizhuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Edhe gjatë këtij sezoni veror, shumë mërgjimtar nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë ardhur për pushime në Kosovë. Gjatë kësaj periudhe, qarkullimi financiar rritet në të gjithë operatorët ekonomik, thonë përfaqësuesit të bizneseve. Vetëm në sektorin e ndërtimtarisë, rreth 70% rritet kërkesa për blerje të objekteve të banimit. Nga Prishtina njofton Nadia Ameti.
Shumë mërgjimtar nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme të botës tashmë kanë ardhur për pushime në Kosovë. Me ardhjen e tyre vërehet edhe një ringjallje financiare. Tashmë të dyqanet, qoftë ato në sektorin e shërbimeve, por dhe dyqanet e vogla dhe qendra tregtare, kanë zgjatur orarin e tyre të punës deri vonë pas mesnatë. Ndërkaq në rrugë shihen teksa qarkullojnë vetura me regjistrimin nga shtete të ndryshme të botës. Disa nga mërgjimtarët tregojnë se gjatë një viti kursejnë para që të shpenzojnë për pushime në Kosovë, por edhe për t'i ndihmuar familjarët e tyre. Njërën nga to është Besarta Halitin nga Gjilani, ajo që 18 vite jeton në Gjermani. Besarta tregon se shumën më të madhe të parave shpenzonë në për lokale të ndryshme.
Mas shumë ti me dalë, më knaq, me taku të njafshmet dhe pushime në këto pushime i kemi.
Por mënyra shpenzimeve të parave të kosovarve që jetojnë në diaspor dalon mes gjeneratave të reja dhe atyre të vjetra. Të rinjt më tepër shpenzojnë në lokale, por personat më të moshuar investojnë në patundshmëri dhe objekte banimi. Mbi 70% vetëm në sektorin e ndërtimtarisë rritet kërkesa për blerje të banesave, thonë udhëheqës të shoqatës së ndërtimtarëve në Kosovë. Kryetari kësaj shoqate Ibrahim Selimaj në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë thotë se sektori ndërtimit varet nga diaspora.
Por mendimin e bashkëdhetarëve tonë, ne e dalim që të ekzistojmë, që ekzistencën tonë ndërtimtarët e Kosovë 70% e kanë nga mergjimtarët tonë.
Se ekonomia Kosovës ringjallet nga diaspora në muajt e verës, thonë edhe përfaqësues të komunitetit të bizneseve. Agim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thosë gjatë kësaj periudhe rritet qarkullimi në të gjitha kategoritë e dyqaneve, rrjedhimisht edhe të hyrat në buxhetin e shtetit.
Ekonomia e Kosovës tashmë është e varur pothuajse 30% nga renitencat dhe diaspora, e cila i ka dy sezona, e që bizneset dhe operator të ndryshëm ekonomik i mirëpresin sezonën e verës tashmë dhe sezonën e vitit të ri. Në këto dy raste vinë parat e fresta drejt për së drejti në për ekonomi edhe familjare, edhe tregtare, edhe prodhuese.
Përveç shpenzimeve që emigrantët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre tër vitin dërgojnë mjete për familjarët. Afër 300 euro në muaj vlerësohet se qytetarët të Kosovës pranojnë remitencën nga diaspora. Sipas të dhënave zyrtare, shuma mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë është rreth 600 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kërcënimet terroriste nga verbale në faktike vlerësojnë deputetët. Ardhja e mërgjimtarve në Kosovë sjell çarkullim më të madh financiar. Turqia e cilëson sulmin në Suruz vepër të ISIS-it rrit masat e sigurisë në Kufi. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet të përgatitura për këtë emision. Unë juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Pashtu mund të ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi jonë i radhës është në orën 12, unë ju falemderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.